Areena. Kello on 7:07 ja on ykkösaamun aika. Hyvää maanantaita ja alkavaa viikkoa. Yhdysvaltain presidentti Trumpin puheet Grönlannista kovenevat, mitä se merkitsee puolustusliitto Natolle ja onko jotain, mitä Pohjoismaat voisivat Tanskan tueksi tehdä. Tästä heti ykkösaamun alkajaiseksi. Suomen kansantaloudelle tavallisten kansalaisten kulutus on noussut aivan ratkaisevaksi. Kadun miesten mieliä hallitsee nyt kuitenkin varovaisuus ja rahaa on nyt säästötileillä enemmän kuin koskaan. Mikä saisi luottamuksen palautumaan, sitä pohdimme 8:30 jälkeen. Lähetyksen lopuksi vielä asiaa TV- ja elokuva-alan Golden Globe-palkintojen saajista ja ennakoimme myös Porissa tänään alkavia jääpallon MM-kisoja. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Mutta aloitetaan liikennetiedotteella. Tie numero 8 Raisio, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku-Pori, Raisio. Tarkempi paikka, Raision liittymä 100 metriä suuntaan Marjamäki. Raision liittymä suunnasta Marjamäki suuntaan Turku. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Sitten jatkamme turvallisuuspolitiikalla. Ruotsin Sälenissä alkoi eilen jokavuotinen 3-päiväinen turvallisuuspoliittinen konferenssi. Kokoukseen osallistuu Ruotsin poliittista ja sotilaallista johtoa sekä vieraita Suomesta ja muista NATO-maista. Ulkoministeri Elina Valtonen puhuu Sälenissä tänään. Sälenin tuntureilla kokousta seuraa ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta sinne Ruotsiin.
Huomenta.
Viimeaikaiset tapahtumat, etenkin Yhdysvaltain toimet, puhuttivat kokousväkeä ainakin eilen. Miten ynnäisit eilisiä keskusteluja esimerkiksi Grönlannin kohtalosta?
No, eilen oli puheessa pääministeri Ulf Kristersson ja oppositiojohtaja Magdalena Andersson sekä kuningas Karl Gustav. Ja tietysti aivan suoraan Yhdysvaltoja ei kritisoida, mutta hyvin vahvasti kaikki toivat esiin sen, että Yhdysvallat ja toimet nyt Venezuela, Grönlanti, että se uhkaa kansainvälistä oikeutta. Ja Ruotsissa on sanonta, että kansainvälinen oikeus on ensimmäinen puolustuslinja. Ja tämä oli se suurin huolenaihe. Ja pääministeri Ulf Kristersson myös sanoi hyvin selkeästi, että hän ei todellakaan arvosta sitä alentavaa ja aggressiivista tapaa, millä Yhdysvaltain presidentin hallinto puhuu ja kohtelee Tanskaa. Että kyllä oli esillä.
Niin, kuulosti vähän siltä, että siellä puhuttiin suorempaan kuin mitä me olemme omilta valtiojohtajiltamme täällä kuulleet.
Voi olla, että oli ehkä vähän suorempaa tai siinä mielessä, että tämä Grönlanti-asia oli aivan akuutisti tavallaan esillä, että miten Ruotsi voi tukea Tanskaa. Ja pääministeri Kristersson sanoi, että hän on päivittäin yhteydessä Tanskaan. Samaan aikaan Kristersson painotti sitä, että yhteistyö Natossa toimii edelleen ja tällä hetkellä hyvin. Ja esimerkiksi Ukrainan rauhanponnisteluissa Yhdysvallathan on nyt myöntynyt vähän vahvempiin turvallisuustakuisiin ja tämän tyylisissä asioissa niin yhteistyö on hyvää Yhdysvaltojen kanssa. Ja Kristersson sanoi, että tästä pitää yrittää myös vähän nyt erotella asioita.
Siellä Sälenissä puhuttiin myös Gotlannin saaren merkityksestä Itämeren turvallisuudelle. Mitä uutta?
No, Gotlanti, etenkin sosiaalidemokraatit nostivat esiin, että Gotlantiin pitäisi nyt panostaa ja varustaa Gotlanti vielä huomattavasti vahvemmin ja sinne voisi tulla kansainvälinen NATO-joukkokin ja ylipäätänsä puhuttiin paljon tästä Itämeren, miten Itämeren niin kuin liikenneturvallisuus taataan sotatilanteessa, mikäli Venäjä hyökkää ja siinä oli, että NATO on tietysti keskeinen, mutta ennen kaikkea, että Pohjoismaat ja yhdessä Baltian maiden kanssa pitää ottaa myös hyvin iso vastuu tästä Itämeren niin kuin turvaamisesta sotatilanteessa. Ja myös ehdotettiin, että Kirunaan tai Pohjois-Ruotsiin pitäisi perustaa isompi tukikohta tai laajentaa läsnäoloa siellä.
Ruotsi varustaa nyt todella suurin summin. Siellä taisi tulla uutinen tästä myös tällaisesta valtaisasta ilmapuolustushankkeesta. Ulkoministeri Elina Valtonen puhuu siellä Seelenin konferenssissa tänään. Mitä Valtoselta odotetaan?
Varmaan puhutaan tästä pohjoismaisesta ja Suomen-Ruotsin välisestä puolustusyhteistyöstä ja varmasti myös siitä, mitä maat voivat tukea Tanskaa tässä vaikeassa tilanteessa ja ehkä myös tästä ilmapuolustuksesta. Tämä oli hyvin kiinnostava aloite ja hanke, siis Ruotsi panostaa 1,5 miljardia nyt ensi vaiheessa ilmapuolustukseen ja nimenomaan siitä syystä, että on nähty, että Venäjä sodassaan Ukrainassa tulittaa kaupunkeja, energialaitoksia, niin kuin siviilikohteita. Ja tähän mennessä ilmapuolustus Ruotsissa on keskittynyt sotilastukikohtien suojelemiseen. Ja nyt tämän halutaan rakentaa.
Nyt taisi käydä niin, että meillä katkesi yhteys tuonne Ruotsin tuntureille. Antti Kurosen Seelin, niin siellä on konferenssin toinen päivä alkamassa ja tuo Seelenin kokous, sillä on 80-vuotiset perinteet ja tämä aamupäivä, se käytetään aina tuossa kokouksessa hiihtämiseen ja iltapäivä sitten istutaan seminaareissa ja illat sitten seminaareissa ja illallisilla, että uutisia sieltä varmaan on tänäkin iltana tulossa, mutta nyt tässä sitten ajatuksen voimalla kiitokset Antti Kuroselle Seelenille ja jatketaan täältä studiosta. Tervetuloa kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja tervetuloa ja hyvää huomenta vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Jatketaan tuosta, mihin Antin kanssa lopetimme, että ehdittekö yhtään seurata noita Seelenin puheita sieltä, että sieltä tuli aika tuommoista aika Ruotsin pääministeriltä aika kovaakin tekstiä Trumpille tästä Grönlannista ja samalla sitten uutisia tämmöisestä voimaperäisestä varustautumisesta, mitä Ruotsi nyt tekee. Tuomas Forsberg.
Joo, kyllä mä niitä uutisia, joita eri suomalaisetkin tiedosvälineet päivitti, niin seurailin. Mutta puheessa sinänsä ei ole mitään yllättävää ottaa huomioon, että missä tilanteessa nyt ollaan. Varmaan aika odotettua tavallaan. Tietysti tämä nyt ilmoitus tästä ilmapuolustushankkeesta on uutinen ja itse ajattelen niin, että sitä täytyy yhdistää niin kuin eurooppalaisiin hankkeisiin, joita tässä on meneillään Saksa-vetoisesti, että varmaan järkevää ajatella, että siinä pyrittäisiin mahdollisimman niin monenkeskisiin eurooppalaisiin toimiin.
Matti Pesu, Ruotsille niin tämä kansainvälinen oikeus, se tuntuu, että se on ihan niin kuin äidin maidossa tullut. Se on ruotsalaisessa politiikassa erittäin tärkeä. Onko se selitys sille, että pääministeri Kristersson oli aika tiukka näissä Grönlanti-puheissa Trumpille?
Joo, varmaan juuri näin. Ylipäätään pohjoismaisessa ulkopolitiikassa tietty vähän sävyeroin, niin samat teemat nousee esille. Ehkä se pakko sanoa, että niin kuin ympäri Eurooppaa, niin ja Ruotsissakin kuitenkin edelleen, niin tässä Grönlannin homma, joka on todellakin murantti, niin aika kielikeskellä suuta puhutaan, vaikka niissä sitten nyanssieroja ja ehkä painotuseroja ja osa sanoo hiukan suoremmin ja osa sitten vähän vähemmän, mutta aika moista taiteilua kuitenkin. isossa kuvassa.
Pääministeri Kristersson sanoi, että Yhdysvaltojen pitäisi pikemminkin olla kiitollinen Tanskalle, että Tanska on ollut erittäin lojaali NATO-jäsen ja osallistunut moniin NATO-operaatioihin. Oliko niin, että 50 tanskalaista on menettänyt henkensäkin näissä operaatioissa? Onko nyt sitten niin, että kuuleeko Trump tällaista puhetta vai onko hänen ajatuksissaan NATO nyt jotenkin jo ihan jäänyt kakkossijalle? Tuomas Forsberg.
Niin, kyllä näitä samoja viestejä ovat monet yhdysvaltalaiset poliitikot, senaattorit ja esittäneet, mutta nähtävästi sillä nyt ei ole sellaista suurta merkitystä, että tällainen, vaikka Trumpille sanotaan, että lojaalisuus on tärkeää, niin mennyt on mennyttä ja nyt on tästä hetkestä kysymys ja siinä mielessä tämä on juuri tällainen, joka nakertaa tätä ajatusta, että on kysymys pitkäaikaisesta molemmin puolesta liittolaissuhteesta, jossa perustuu tällaiselle vastavuoroisuudelle ja sillä saadaan hyvää tahtoa, että nyt Trumpin näkökulmasta näillä menneillä ajoilla ei ole sellaista vaikutusta, kun tanskalaiset ovat ajatelleet, että sillä on ja se on nimenomaan ollut yksi syy, miksi tanskalaiset lähtivät niin innokkaasti sekä Afganistaniin että Irakiin. Ja onhan se iso pettymys, että sitten tämä ikään kuin nonchaleerataan nämä uhraukset, mitä tanskalaiset omasta mielestään ja muidenkin mielestä ovat tehneet.
Mm. No palataan sitten näihin Trumpin kovenneisiin puheisiin, että Trump vihjaili loppuviikosta New York Timesin haastattelussa, että jos hänen on valittava Grönlannin haltuunoton ja puolustusliitto Naton yhtenäisyyden välillä, niin hän valitsee Grönlannin. Mitä ajattelitte, kun kuulitte tämän tai luitte tämän artikkelin, Matti Pesu?
No sinänsä mille tahansa tähän astiselle hallinnolle Yhdysvalloissa, niin se olisi ollut ihan itsestäänselvä kysymys. Ja eihän mikään muu Yhdysvaltain hallinto niin hyvin pitkään aikaa ole tätä Grönlannin kysymystä pitänyt esillä. No ehkä se kertoo siitä, että siellä Trumpkin jollain tasolla ymmärtää, että on Naton yhtenäisyyden ja koko liittokunnan perustan kannalta niin kuitenkin iso juttu ja hän sitä pohtii. Se on ehkä se, mitä itselle tuli mieleen, mutta kyllä se nyt kertoo siitä, että hyvin epätavanomaisia asioita tapahtuu ja jos ajatellaan, että Nato on kuitenkin ollut Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeisen ulkopolitiikan tämmöinen keskeinen ratkaisu ja työkalu. Ja Grönlanti on strategisesti suht merkittävä iso saari. Niin näiden jotenkin rinnastaminen, niin onhan se erikoista.
Mm. Miksi Tuomas Forsberg tästä Grönlannista on tullut Trumpille tämmöinen, jos nyt ei ihan vielä voi sanoa, että pakkomielle, mutta kuitenkin tämmöinen, miksi hän on niin tiukkana tämän Grönlannin suhteen, että mieluummin sitten antaa vaikka jonkun Naton murentua siinä rinnalla?
Niin haluaisi ehkä antaa Naton murentua ilmankin Grönlantia, että eihän nämä ole niin kuin sillä tavalla, että hänellä olisi, sitä voisi jotenkin Trumpia painostaa siinä suhteessa, että etkö ymmärrä, että tämä mitä merkitsee Natolle, jos toimit Grönlannissa näin. Eihän siitä nyt näytä välittävää juurikaan. Voi pitää sitä jopa jossakin mielessä hyvänä asiana, jos hän ajattelee Natosta vain tällaisena instrumenttina, joka nyt ei sitten toimi sillä tavalla, kun hän sen haluaisi toimivan, niin sittenhän se voi mennä. Ei tässä ole niin kuin hänellä mitään sellaisia tunnontuskia tai historiallisia pidäkkeitä, joita aikaisemmin on ollut. Ja miksi se sitten on tällainen päähänpinttymä Trumpille, niin ehkä lyhyt vastaus on se, että se on yhdistelmä tätä läntisen pallonpuoliskon hemisfääriajattelua ja sitten näitä mineraalivarantoja, joita Grönlannissa on. Ja siihen päälle tietysti on puhuttu muun muassa siitä, että kuinka tällaiset vanhanaikaiset Mercator-projektien karttakuvat määrentää sitä Grönlannin kokoa ja se näyttäytyy Trumpille jotenkin valtavana, mutta en mä tästä tiedä itse, että onko tämä mikään relevantti selitys, mutta tällaisia selityksiä nyt on annettu tälle asialle. Toki sillä nyt on tällaista pidempiaikaista, ei se yksinomaan niin kuin Trumpin asia ole. Kyllä siellä aika ajoin on niin kuin tiedetään nyt, kun on tätä historiakin kaivettu, niin ajatus on noussut esiin, mutta kyllähän se tavallaan, kun tehtiin se Naton jälkeen, muodostamisen jälkeen tanskalaisten kanssa sopimus siitä, että Yhdysvalloilla on siellä tukikohtia ja puolustavat sitä saarta, niin silloinhan se tavallaan niin kuin tietyllä tavalla ratkesi se kysymys, jonka pohjalta sitä nytkin voitaisiin ratkaista, että jos Yhdysvallat sanoo, että se on heikosti puolustettu, niin kyllähän Yhdysvallat itse veti sieltä suuren osan niistä tukikohdistaan ja miehistään pois, kun kylmä sota päättyi. Että tanskalaiset ovat toivottaneet Yhdysvallat tervetulleeksi lisäämään sitä läsnäoloa, jopa ottamaan käyttöön niitä vanhoja tukikohtia, joista on tehty sitten siviililentokenttoja ja näin poispäin. Ja myöskin, jos puhutaan siitä kaivostoiminnasta ja mineraaleista, niin eihän tanskalaiset sitäkään. He sanovat, että kyllä sittenkin on mahdollista niin keskustella ja ajatella, että minkälaisilla edellytyksillä sitä voitaisiin edistää. Että ihan näin se asia, mitä ei sitten voida edistää, on tällainen haltuunotto ja suvereniteetin loukkaus.
Niin Matti Vasu, minkä takia Trumpille ei riitä se, että Yhdysvallat lisäisi läsnäoloa siellä tai tekisi diilejä esimerkiksi jostain kaivannaisista tai raaka-aineista?
Nythän tässä tosissaan selvittää, mikä riittää ja mikä ei. Ja siellä niin kuin sekä grönlantilaiset että tanskalaiset käy tällä viikolla keskustelu Yhdysvaltain hallinnon kanssa, ulkoministeri Rubio muistaakseni, ja on muitakin eurooppalaisia johtajia siellä, että ehkä se tässä selviää, että onko se nyt aivan niin kuin ehdoton hinku saada nimenomaan se haltuunsa, vai riittääkö vähempi tätä nyt katsotaan, jos se tavoite on tosi yksiselitteinen ja joustamaton, niin sitten ollaan ongelmissa, mutta jos tässä on sitten liikkumavaraa ja jos nyt Yhdysvallat tietysti kovilla kommenteilla painostaa ja sitten on kuitenkin ehkä halukkuutta jossain johonkin säädöllisempaan neuvotteluratkaisuun, niin sitäkään ei ehkä vielä pidä sulkea ulos. Tai niin kuin Yhdysvalloissa, jos katsoo, niin kyllähän tämä ei ole se ajatus, joka Grönlannin haltuunotto on siis ajatus, joka on sieltä vähän niin kuin marginaaleista nyt sitten noussut sinne ulkopolitiikan teon ytimeen, eikä se ole semmoinen, että koko Yhdysvaltain poliittinen kenttä niin kuin laajasti sitä havittelee, niin varmasti Euroopassa lasketaan nyt tämän varaan, että siellä sitten tulisi Yhdysvaltain sisällä vähän jotain rajoitteita Trumpille. Se, että onnistuuko siinä tai onko siinä mitään väliä, niin sitä en osaa sanoa, mutta sen varaan nyt lasketaan.
No tässä viimeisen viikon aikana niin osa tutkijoista on ollut sitä mieltä, että tätä Venezuelan operaatiota, tätä Yhdysvaltain operaatiota, että Venezuelasta, jossa presidentti vietiin pois ja ikään kuin tavallaan otettiin tällainen rautainen ote Venezuelasta, niin sitä ei voi rinnastaa Grönlantiin. Mutta on myös niitä arvioita tutkijoilta, jotka sanovat, että kyllä tässä vähän on niin kuin samanlaisesta ajatuskulusta kysymys, että jos vaikka vielä Kiina tai Venäjä ei ehkä Venezuelassa ihan niin läsnä olekaan, ihan kuin ei vielä Grönlannissakaan, niin Trump ikään kuin ennakoi tällaisen kaksi askelta eteenpäin, että etteivät ne myöskään pääsisi tänne. Mitä sanotte tämmöisestä arviosta, Tuomas Forsberg?
No kyllähän Venäjä aika läsnä siellä Venezuelassa oli. Että siinä mielessä on täysin erilainen tilanne, kun Yhdysvallalla kuitenkin on tukikohdat ja liittolainen Tanska, joka on Grönlannin kohdalla. Että yhdistäviä tekijöitä on tämä läntinen pallonpuolisko sekä se, ettei piitata kansalaisen oikeuden perusnormistosta. Mutta muuten mä sanoisin, että yhtenäväisyydet ovat aika vähäisiä. Mutta sitten tietysti voidaan ajatella, että tätä luonnonvara-ajattelua on ehkä sidoksissa molempia.
Niin se, että miten tämä saattaa vaikuttaa. Sitten jos ajatellaan ihan puhtaan sitä Venezuelaa, niin operaatiota ei mietitä niitä mahdollisia niitä poliittisia seurauksia, jotka ei ole vielä selviä, joita nyt seurataan, niin operaationahan se oli tavattoman onnistunut. Ja varmasti Trump kokee sen isona voittona. Niin se, että luonko se semmoista, mitä mä sanoisin, vahvistaako sitten halua ja itseluottamusta, että tämä voidaan vähän niin kuin Yhdysvaltojen vähän vastaavalla tavalla toimia sitten muualla. Jos ajatellaan Trumpin kautta tähän mennessä, niin, niin siellä, kun Israel ja Gaza-sotaa neuvoteltiin tämä hauras tulitauko ja Trump koki tämän onnistumisena, niin saman tien sitä ajatusta sovellettiin sinne Ukrainaan. Niin onko tässä se, että joku toimintatapa, joka on nähty menestyksekkäänä, niin sitä sitten harkitaan muualla. Että sinänsä näiden Venezuela ja Grönlannin välillä, kuten Tuomas sanoi, niin ei ole suoraa yhteyttä, mutta ruokkiiko sitten jotain muuta?
Mm. No ruokkiiko tämä esimerkiksi sitä, että seuraavana sitten listalla on Norjan kuuluvat huippuvuoret, Tuomas Forsberg?
Niin huippuvuoret on tavallaan se kriittisempi kysymys tässä, jos ajatellaan Venäjän toimintaa ja mahdollisia päämääriä jäämerellä, arktisella alueella, niin sehän on paljon kriittisempi. Että Venäjällä on jo siellä huippuvuorilla jalansija ja se on lähempänä Venäjää ja se on helpommin ikään kuin otettavissa haltuun jollakin yllätystoimenpiteellä, jos tällaisia nyt sitten jossakin skenaariossa mietitään, kun Grönlanti. Että tämä koko ajatus siitä, että siellä nyt kiinalaiset ja venäläiset sota-alueet pyörisivät Grönlannin ympärillä, niin on kyllä sellainen, jolla ei löydy oikein niin kuin faktapohjaa. Ja siinä mielessä on hyvin, hyvin outoa, että tämä on nyt kehystetty tällaisena akuuttina turvallisuusongelmana. Mutta että eihän näitä nyt sitten tällä tavalla argumentoiden todennäköisesti pystytä ratkaisemaan.
Palataan sitten vielä tähän, että mikä tämä NATO nyt sitten niin jatkossa on. Tuomas Forsberg tuossa sanoit, että ei ehkä yllätä se, että Trump laittaa ykkösijalle Grönlannin haltuunoton ja NATO jää vähän vähemmälle. Pitääkö meidän täällä Euroopassa nyt sitten niin kuin tavallaan ja Pohjoismaissa varsinkin niin kuin muuttaa ajatustamme tästä puolustusliitosta, että tämä on jatkossa jotain ihan muuta kuin se, mihin me liityimme?
Niin jossain määrin tämä on jo kuitenkin tapahtumassa, että se käänne viime kesän Naton huippukokouksessa oli käytännössä se, että jos eurooppalaiset tekee sen, mikä lupaa, eli nostaa puolustusmenoja sinne 5%, niin kyllähän se tarkoittaa, tämä suuntaus sitä, että Eurooppa väkisinkin ottaa siitä Euroopan tavanomaisesta puolustuksesta niin isomman vastuun. Ja se, niin, ja tämä turbulenssi, mitä nyt käydään, missä Yhdysvallat aika voimallisesti määrittää uudelleen asemaansa ja toimintatapojaan, niin kaikki liittyy siihen käymistilaan, jossa se Yhdysvaltain sitoutuminen NATOon ja ylipäätään Yhdysvaltain globaali ulkopolitiikka, kun aiemmin niin kun haastaa NATOa ja NATOn yhtenäisyyttä, niin tämä on se uusi realiteetti, missä Suomi uuteen jäsenä joutuu navigoimaan.
Mm. No onko Tuomas Forsberg nyt sitten Pohjoismaissakin pidettävä tämmöinen B-suunnitelma tässä rinnalla, että ollaan NATOssa ja uskotaan siihen ja uskotaan artikla 5 ja uskotaan Yhdysvaltoihin, mutta samanaikaisesti sitten on tällainen B-suunnitelma, että jos Trump keksiikin jotain muuta, niin ikään kuin toimitaan sitten sen B-suunnitelman mukaan.
Kyllä Suomella on koko ajan ollut suunnitelma B, C ja D ja NATOhan ei ollut Suomen ikään kuin A-suunnitelma ennen kuin vasta muutama vuosi sitten. Ja siinä mielessä ei nämä vanhat ikään kuin pohjoismainen yhteistyö, JEF-yhteistyö Iso-Britannian kanssa, eurooppalaiset yhteistyökuviot, ne kaikki on olemassa ja ne kaikki asettautui hieman uuteen valoon silloin, kun Suomi liittyi NATOon ja nyt on taas uudessa valossa, kun on tapahtunut tämä Trumpin politiikan muutos suhteessa NATOon. On ihan selvä, että tästä nyt on tehtykin jo johtopäätöksiä Euroopassa, mutta että miten se käytännössä sitten asettuu ja kun koko ajan tapahtuu muutoksia eikä tiedetä, niin ihan sellaista niin kuin selkeätä tapaa ajatella, että mihin tämä kaikki johtaa eurooppalaisen puolustuksen NATOn osalta ei ole. Ja ollaan siinä mielessä tällaisessa välitilassa, joka voi muuttua johonkin, mutta kestää aikansa ennen kuin saataisiin sellainen uusi transatlanttinen sopimus, jossa ymmärrettäisiin molemmin puolin, että missä nyt ollaan. Se, että Yhdysvallat asettaa tällaisia vaatimuksia eurooppalaisille, että jos me nyt nostamme puolustusbudjettimme siihen 3.5% tai 5%, niin sitten ikään kuin kaikki olisi hyvin, niin se on kyllä toiveajattelu. Se tulee koko ajan tämä tilanne elämään.
Selvä. Kiitos näistä arvioista. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta ja vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Liikennetiedote tielle numero 50 eli kehä 3 Espoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Espoo. Tarkempi paikka välillä Juvanmalmin liittymä, Vanhakartanon liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Kello on 8.31. Vielä asiaa palkituista filmitähdistä ja jääpallosta, mutta ihan ensiksi suomalaisten rahan käytöstä. Kansantalous vaatisi kuluttamaan, mutta arkijärki kehottaa säästämään. Mitkä kaikki talousasiat ovat nyt lukossa ja miten luottamus saataisiin palautumaan? Siitä jatkamme nyt. Suomen talouskasvu on jäänyt euroalueen vauhdista. Yksi merkittävä syy on se, että tavallisten ihmisten kulutus ei ole lähtenyt kasvuun. Moititaanko meitä laiskoiksi rahankäyttäjiksi ihan aiheesta vai aiheetta? Ja mistä saataisiin suomalaisille rohkeutta rahankäyttöön? Tervetuloa pääekonomisti Hannu Nummiaro Lähi-Tapiolasta.
Kiitos.
Ja sijoittaja ja somevaikuttaja Merja Mähkä, tervetuloa ja hyvää huomenta teille molemmille.
Kiitos.
Marraskuussa valtiovarainministeri ylijohtaja Mikko Spolander sanoi, että Suomen talouden kasvua hidastaa tuntematon jarru. Sinulla, Hannu Nummiaro, on ajatus, että tässä jarrussa on kyse tavallisten ihmisten taseista, eli siitä, mitkä on meidän suomalaisten varat ja velat. Millaisessa tilanteessa nämä meidän henkilökohtaiset taseemme nyt ovat?
No, taseet on nyt paineessa ja sehän lähtee siitä, että meillä on tosi paljon näitä asuntoja ja muita asuntokiinteistövarallisuutta varallisuutena ja niiden hinnat on tullut alas sittenkin reaalisesti 25% tässä niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana suurin piirtein ja sitten sitä on pyritty korvaamaan nyt sitten säästämällä ja talletuksia on nyt nimellisesti ennätysmäärä, mutta jos niitäkin katsotaan reaalisesti, kun hinnat on kuitenkin noussut, niin sinne kuoppaan, kun on samalla tavalla kuin ostovoimassa on menty kuoppaan, kun katsotaan tuloja ja menoja, niin tässäkin on talletuksessa menty kuoppaan ja noustu sieltä vielä puolivälinkään asti. Ja kun ihmiset pyrkii nyt sitten korjaamaan näitä taseitaan säästämällä, niin se näkyy sitten tämmöisenä, että kulutus ei oikein kasva sitten ja se näkyy tämmöisenä niin sanottuna näkymättömänä, tuntemattomana jarruna Suomen taloudessa.
Eli sinusta tämä on ihan järkeen käypää, miten suomalaiset nyt tällä hetkellä toimivat.
No, aivan rationaalista.
Merja Mähkä, talouteen keskittyvänä somevaikuttajana saat seuraajiltasi paljon viestiä siitä, millainen heidän taloustilanteensa on. Millaisia nämä viestit ovat olleet?
No, ihmiset on ollut tosi vihaisia. Mäkin olen pitänyt esillä tätä teemaa, että kun ihmisiä syytetään siitä, että te ette kuluta ja pitäisi kuluttaa enemmän. Ja ihmiset on silleen, että ei, että tämä on ihan törkeätä. Mä sanoo tällaista, että teidän pitäisi kuluttaa, että ihmiset kokee, että rahat on loppu, ne ei riitä mihinkään, kahvi on kallista, asuntolainojen kuukausierät on tosi korkeat edelleen, korkeammat kuin ne oli silloin, kun lainat otettiin. On työttömyyttä lähipiirissä, ei ole semmoista fiilistä, että tässä uskaltaisi nyt lähteä kuluttamaan. Ja sitten toisaalta myöskin tulevaisuuden näkymät tuntuu jotenkin tosi harmailta ja huolestuttavilta, että korot saattaa olla lähdössä nousuun. Huolestuttaa se, että minkälaista terveydenhuoltoa mä saan jatkossa. Entäs mun niin kuin eläkkeeni, kuinka niiden käy. Että kyllähän se ohjaa ihmisiä siihen, että säästää ja sijoittaa ja varautuu ja vetää kypärää entistä syvemmälle päähän, että munkin mielestä se on erittäin rationaalista, mutta kyllä se pääviesti sieltä on se, että mistä ihmeestä tässä nyt niin kuin kuluttaisi, kun tässä pitää varautua kuitenkin siihen, että tapahtuu inhottavia asioita.
Hannu Nummiaro, tämä asuntojen arvon laskeminen, niin sehän on monelle suomalaiselle todella iso jysäys. Mutta niin kuin Merja Mähkä tässä sanoi, niin onko tässä nyt jotain muuta, jonka voisi kuitenkin nähdä vähän niin kuin valosona, että korothan eivät nyt ole todella eivät ole kovat, ne ovat enemmän kuin nolla, mihin välillä totuttiin, mutta että eiväthän ne mitkään kovat ole. Että onko tässä ikään kuin nämä tämmöiset miinusmerkit, niin ovatko ne ihan todellisesti niin suuria vai tuntuvatko ne nyt mielissä sitten suuremmilta kuin plussat?
No, korot on varmaan nyt neutraalitasoilla, mutta se nousuhan oli tosi iso, kun lähdettiin miinus puolesta ja mentiin noin 4. Ja nyt on tultu sitten 4-2. Eli siinäkin, jos miettii sitä, niin se on, korot on laskenut, mutta se ei ole puoltakaan siitä sitä vähän niin kuin sit laskenut, mitä se alun perin oli sitten nousussa ollut. Et se niin kuin, ja sehän vaikuttaa nyt tähän, näihin sitten kuluttajahintoihin. Et kyllä tämä kuitenkin se, että et monet kokee, että rahaa ei ole. Rahat ei vaan tahdo niin kuin riittää. Ja sitten tietysti niin kuin, jos on ollut isot velat, niin se vaikuttaa sekä sitten siihen rahavirtoihin, ja myös sitten siihen varallisuuteen.
Merkimäki.
Mä ajattelen niin, että se oli myös tosi iso shokki, että ne korot nousi sillä tavalla. Joo, pitkästi sanottiin ihmisille, että eihän nämä korot voi tästä koskaan nousta. Me elettiin pitkään sitä nollakorkoaikaa. Asuntojen hinnat nousi tosi korkeaksi, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla. Ja sitten kun korot nousi, niin tietysti se, että ne kuukausirat nousi ihan tosi isoiksi, mutta sitten myös semmoinen niinku henkinen järkytys siitä. Samaan aikaan myös sähkön hinta nousi, lämmitys nousi, vastikkeet. Asuminen vie niinku tosi paljon enemmän rahaa ja sitten on se tietoisuus siitä, että nämä korot tosiaan niinku elää. Et siitä ei tarvinnut aikaisemmin olla niinkään huolissaan, kun ne pysyi siellä nollassa, mutta nyt kun on koko ajan se pelko tavallaan takaraivossa, että mitä jos ne korot lähteekin nousemaan, ja nehän on tällä hetkellä ennusteet sanoo, että ne on lähdössä niin kuin lievään nousuun, niin kyllähän se vetää fiiliksiä alas.
No entäpä sitten tämä työllisyys ja työttömyystilanne? Viime viikolla taidettiin saada uusimmat, tuoreimmat luvut, ja siinä työttömyys on meillä Euroopan korkein. Millä tavalla se vaikuttaa talousajatteluun?
No kyllähän tietenkin suhdanne on myös heikko. Meillä on 3 vuotta ollut hyvin heikkoa talouskasvua, mikä on johtanut siihen, että myös työttömyys on noussut. Ja se tarkoittaa kotitalouksille, että heillä on työttömyyden pelkoa. Sitten pelätään, että joudutaan työttömäksi. Ja sitten samanaikaisesti tietysti, kun työttömyysturvaa leikataan, niin sitten ihmiset miettii, että jos mä jään työttömäksi, niin hei, mä tarvitsenkin enemmän nyt pahan päivän varastoja.
Ja sitten yksi, minkä mä huomaan, on se, että naiset on tosi huolissaan työllisyystilanteestansa. Et meillähän on nyt paljon kohdistunut YT-neuvotteluja esimerkiksi terveydenhuoltoon, joka on ollut sellainen ala, minne on menty sen takia, että on ajateltu, että täällä ei koskaan työt lopu. Nyt siellä on isoja leikkauksia, työtä vähennetään ja se näkyy, että vaikka olisi niin kuin itse terveydenhuoltoalalla, mutta sanotaanko ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka on siellä, niin kyllähän se vaikuttaa siihen ajatukseen siitä, että vitsi, että jos noilla aloilla voi työpaikat kadota, niin miten muun käy. Samaan aikaan tekoäly on tullut, eli on paljon tällaisia epävarmuustekijöitä, uhkakuvia, jotka kyllä mä ajattelisin, että naisilla vaikuttaa paljon tähän niin kuin fiilikseen, että uskaltaako tässä kuluttaa. Se näkyy myös, niin kuin naisten kuluttajaluottamus on alhaisempi kuin mitä se on miehille, ja myöskin niin kuin naisten työttömyys on noussut enemmän kuin miesten työttömyys. Mm.
No tällä hallituskaudella on tehty leikkauksia myös sosiaaliturvaan ja puhuttu paljon näistä terveydenhuollon säästöistä. Se palvelulupaus tai ne turvaverkot, jotka yhteiskunta tarjoaa kansalaisille, ovat heikentyneet. Heijastuuko tämä myös tämmöiseen niin kuin oman rahan käyttöön?
No kyllä, että se on toinen puoli, mistä mä oon puhunut tästä kotitalouksien tasettaantumasta. Että se toinen puoli on se, että varallisuuden arvot on tullut alas jotenkin reaalisesti. Ja sitten samanaikaisesti, muistaa vielä tärkeää, että se on samanaikaisesti tämä palvelulupaus heikentynyt. Eli silloin, kun palvelulupaus heikentää, niin silloinhan tarvittaisiin näitä likvidejä varoja, talletuksia ja sitten sitä elinkaarisäästämistä niin kuin varallisuutta enemmän. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että joudutaan sitten rakentamaan niitä vielä enemmän. Vielä niin kuin paikkaamaan vanhaa menetystä ja sitten miettimään, että kuinka paljon niitä tarvitaan tulevaisuuteen.
Tämä näkyy siinä, että ihmiset on esimerkiksi kiinnostuneempia sijoittamisesta. Että silloin kun mä aloin tekemään Instagramia sijoittamisesta, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin hyvien aikojen juttu. Että ihmisillä oli vähän ylimääräistä rahaa, oli kiva vähän sijoittaa sitä. Ja sitten kun tämä taloudellisesti hankalampi aika alkoi, niin mä ajattelin, että nyt multa häviää kaikki Instagram-seuraajat, ettei ketään kiinnosta enää mikään. Päinvastoin, että ihmiset on tullut kipeästi tietoiseksi siitä, että nyt täytyy niin kuin varautua. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, paljon puhutaan siitä, että kotitalouksien tämmöiset niin kuin rahatalletukset, eli ne rahat, mitä makuutetaan siellä pankkitilillä, on ennätyskorkeudessa, mutta samaan aikaan niin yhä useampi ihminen sijoittaa ja myös ne rahavirrat on kasvaneet, mitä menee niin kuin osakkeisiin ja rahastoihin, että ihmiset tekee niin kuin uudenlaisia valintoja sen suhteen, että mitä ne niille niukoille rahoilleen tekee.
Kuluttajista on tullut sijoittajia.
Kyllä. Niin, että niitä ei kuluteta, vaan ne niin kuin tavallaan halutaan poikimaan.
Kyllä.
Tai ainakin on toive siitä, että ne poikisivat. No Merja, mä ehkä olet ihmetellyt sitä, että aika vähän on keskusteltu siitä, miten nämä esimerkiksi sosiaaliturvaleikkaukset ja muut leikkaukset vaikuttavat keskiluokkaan. Minkälaista keskustelua kaipaisit tästä?
Mun mielestä meidän olisi hyvä keskustella tavallisten ihmisten ostovoimasta, siis siitä, että mihin tässä tavallisella nelihenkisellä lapsiperheellä, joka on esimerkkinä niin kuin Suomessa ihan kaikkeen, että otetaan joku esimerkkiperhe, niin se on nelihenkinen lapsiperhe, mutta me ollaan kauhean vähän mietitty sitä, että miten tämän nelihenkisen lapsiperheen, jossa käydään niin kuin vanhemmat käy töissä, että miten sen niin kuin rahat riittää ja minkälaisia valintoja siellä perheessä tehdään. Että se on aivan oikein, että me ollaan keskusteltu paljon siitä, että minkälaisia vaikutuksia leikkauksilla on pienituloisiin ja vähäosaisiin, mutta sitten jos me halutaan miettiä tätä kulutuksen näkökulmaa ja sen lisäämistä, että ihmiset pyörittäisi sitä rahaa vähän enemmän, niin kyllä pitäisi keskustella enemmän myös siitä, että miten niin kuin tavalliset asuntolainan lyhentäjät niin kuin tässä tilanteessa pärjää. Mm.
Mutta eivätkö poliitikot kuitenkin yritä aina varjella tätä suurta keskiluokkaa?
Eikö sitä luulisi, että yrittäisi varjella, mutta musta tuntuu, että se ei nyt ole oikein ollut niin kuin kenenkään kiintopisteessä.
No vielä jos sitten mietitään tätä suurta kuvaa, niin tähän astihan on oltu aina siinä uskossa, että se on vienti, joka sen Suomen talouden ratkaisee, mutta nyt ainakin tämän päivän otsikoiden mukaan ei taidakaan enää olla niin, vaan se onkin jotain muuta. Niin onko se nimenomaan tämä kotimainen kulutus, joka nyt sitten on se kansantalouden kannalta se ykkösasiana nykyään?
No yksityinen kulutus ottaa bruttokansantuotteesta noin puolet. Eli se on silloin iso merkitys, jossa me saadaan se tällä kuluvana vuodena. Jotain kuitenkin käy niin, että tulot on kasvamassa, palkat nousee ja veronalennuksetkin hiukan auttaa, inflaatio luultavasti säilymässä maltillisena. Eli on varaa, olisi nyt rahaa pitäisi riittää sekä kuluttamiseen että säästämiseen, että se auttaa jo paljon. Ja sitten toinen tekijä on tietenkin, että semmoinen, niin kuin jos tämä tuntematon jarru on tämä kotitalouksien tasettaantuma, niin semmoinen isoin tunnettu jarru taas on sitten rakentaminen, etenkin asuinrakentaminen. Ja siellähän on tultu 1,5 vuotta sitten jo pohjille, että jos sieltä pikkuhiljaa lähtäisi sitten niin kuin nousuun, niin se toisi niin kuin lisää tähän talouskasvuun. Ja sitten se kolmas on sitten vienti, että kyllä Suomen talousmalli on kuitenkin vientivetomalli, ja sieltä me saataisiin sitten myös niitä vientituloja, millä voidaan maksaa sitten tuontiakin.
No käytetään nämä viimeiset minuutit sitten siihen, että miten tämä lukko nyt saataisiin avattua, miten me suomalaisten tämä voiko nyt sitten sanoa yltiövarovaisuus vai onko se ihan vaan tämmöistä realistista varovaisuutta, niin miten se saataisiin ikään kuin vähän purkautumaan ja ikään kuin, että raha lähtisi liikkeelle, Merjamäki?
No mä ajattelen kyllä se, että ihmisillä pitäisi olla kokemus siitä, että tunnelin päässä on valoa. Sellaista viestiä ei tule yhtään mistään, että me jotenkin selvitään tästä, me pärjätään. Jatkossa rahat riittää paremmin. Sen tyyppinen niin kuin luottamuksen palauttaminen olisi mun mielestä se, mikä tekisi hyvää. Tietysti sitten on tämmöisiä niin kuin valtavan isoja asioita, niin kuin Ukrainan sodan loppuminen saattaa. Meillä on niin paljon tämmöisiä globaaleja uhkakuvia ja mitä enemmän pitää uutisia auki, niin tuntuu siltä, että niitä tulee vaan niin koko ajan uusia. Näihin ei voi tietenkään niin vaikuttaa, mutta kyllä se, että tuntuisi siltä, että rahat jotenkin paremmin riittäisi ja että palveluitakin olisi saatavilla, helpottaisi tätä kulutuslamaa.
Hannu Numiaro, sinä löysit lukoon, mutta löysitkö siihen avaimen, että miten tämä nyt helpottaisi?
No, musta tuntuu, että tänä vuonna talous näyttää jo paremmalta, että meillä on konsensusennusteet on vähän päälle prosenttia siellä. Ja viime vuonnahan tässä petyttiin karvaasti, mutta voi olla, että tänä vuonna sitten ne, ja yleensähän nämä ennusteetkin on semmoisia, että ne tuppaa olla lähellä semmoista niin kuin keskimääräistä. Ja sitten kun se talous tosiaan kääntyy, niin se voi yllättää sitten myös positiivisesti. Ja jos näin käy, niin sitten tulee perässä myös työmarkkina, että työttömyyden pelko helpottaa. Ja on myös mahdollista, että tänä vuonna ne asuntohinnatkin lähtee sitten nousuun, ja sitä kauttakin tämä kotitalouksien varallisuustilanne sitten helpottaisi ja uskalletaan. Voi olla, että edelleen säästämisaste pysyy keskimääräistä korkeampana, mutta näistä niin kuin lisäkäyttävissä tuloista niin kuin enemmän menee sitä kulutukseen ja kulutuskin rupeaa tukemaan Suomen taloutta.
No näetkö jo merkkejä siitä, että tämä asuntojen hintojen romahdus, että siinä ikään kuin oltaisiin pohja nähty, että niin kuin sitä kautta tulisi sitä luottamusta?
No vielä ei voi havaita mistä tilastoista, että näin olisi. Että pohjalla ollaan vielä, että toivotaan, että tänä vuonna sieltä se käännekin tulee.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamusta Hannu Numiaro, pääekonomisti LähiTapiolasta ja Merja Mähkä, sijoittaja ja somevaikuttaja. Kiitos.
Kiitos. Perhe on paras, mutta sanonta suvusta on täysin päinvastainen. Onko suku todella pahin? Tiistain ihmisten illassa paneudutaan hankaliin sukulaissuhteisiin. Vieläkö anopit pitävät riidanhaastajien listan kärkisijaa? Ja kuinka paljon epäreiluutta kannattaa niellä sukulaissuhteiden suojelemiseksi? Vieraana studioon saapuu sukupolvien välisiin ihmissuhteisiin perehtynyt asiantuntija Minna Oulasmaa Väestöliitosta. Ja sinä voit osallistua tuttuun tapaan WhatsAppilla lähetykseen. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Golden Globe-palkinnot viime vuoden parhaille elokuville ja TV-sarjoille on julkistettu Yhdysvalloissa muutama tunti sitten. Meillä on palkintogaalaa tuoreeltaan arvioimassa Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanha Majamaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos.
Golden Globe on kauden suurista ja näkyvistä palkintogaaloista ensimmäinen, ja sitä pidetään hyvänä suunnannäytteenä myöhemmin järjestettävän Oscar-gaalaan. Perataan vähän näitä tuloksia. Ketkä olivat gaalan suurimmat voittajat?
No, kyllä varmaan Paul Thomas Andersonin One Battle After Another on se isoin voittaja, jos elokuvista puhutaan. Se sai odotetusti parhaan komedia kautta musikaalielokuvan Globin, ja sen lisäksi Paul Thomas Anderson sai viimein ensimmäiset Globinsa ohjauksesta ja käsikirjoituksesta. Ja sitten vielä Teyana Taylor palkittiin parhaasta naissivuosasta. Et se oli varmaan niinku yksittäinen iso. Ja toinen, minkä nostaisin, on ehkä The Secret Agent, joka on tällainen brasilialainen thrilleri, sijoittuu 70-luvulle. Wagner Moura palkittiin parhaasta miespääosasta draama-elokuvassa. Ja se oli ehkä niinku hienoinen yllätys, mutta kertoo siitä, että brasilialaisia on Golden Globien äänestäjäkunnassa hyvin paljon, ja ylipäätään brasilialainen elokuva elää tällä hetkellä tosi hyvää vaihetta, että vuosi sitten Oscareissa ja Globeissa oli Olen yhä täällä -niminen brasilialainen elokuva myös näkyvästi esillä, ja silloin Fernanda Torres -niminen näyttelijä palkittiin parhaan naispääosan Globilla, niin näin nostaisin tässä ainakin.
No entäpä sitten ketä tai mitä, ketkä olivat ne, jotka joutuivat pettymään?
No pettyjiä siellä on tietenkin aina enemmän kuin voittajia, mutta varmaan toi Ryan Cooglerin Sinners-elokuva oli isoin häviäjä siellä, että Sinnersia, joka on tällainen hyvin hauska genreyhdistelmä, se on tavallaan niin kuin, se on vampyyrielokuva, se on kauhuelokuva, mutta se on myös musiikkielokuva hyvin vahvasti. Ja sitä pidettiin vahvana ennakkosuosikkina parhaan draama-elokuvan kategoriaan, mutta toi meni yllättäen Chloe Zhaon ohjaamalle Hamnetille, joka kertoo William Shakespeareista ja hänen vaimostaan Agnes Shakespeareista. Sinnersille erissä ollaan varmasti pettyneitä, koska toi parhaan draama-elokuvan Globe olisi tietenkin povannut hyvää myös tulevia Oscareita silmällä pitäen.
Entä yllätykset? Niitäkin varmaan mukaan mahtui.
Kyllä. No oikeastaan noi oli ne niinku kaksi yllätystä. Että ehkä niinku tavallaan yllättävää oli, että siellä ei ollut mitään ton isompaa. Että aika lailla palkinnot meni niille, kenelle odotettiinkin. Että Timothée Chalamet sai parhaan miespääosan komedia kautta musikaalielokuvasta. Hän näyttelee Mardi Supreme-nimisessä elokuvassa. Sitä oli odotettu. Timothée Chalamet on markkinoinut erittäin aggressiivisesti omaa elokuvaansa. Ja samoin noin One Battle After Anotherin voitot oli tosi odotettu. Ja aika vähissä oli yllätykset tänä vuonna.
No norjalaisen Sentimental Valuen menestys on tuorein merkki siitä, kuinka isot yhdysvaltalaiset elokuvagaalat ovat viime vuosina kansainvälistyneet. Mistä tämä johtuu?
No se johtuu varmaan ennen kaikkea siitä, että sekä Globeissa että Oscareissa näitä raateja, jotka äänestää voittajista, niin niitä on kasvatettu voimakkaasti. Globeilla on ollut muutama vuosi sitten kaikenlaisia korruptioskandaaleita. Itse asiassa koko palkintogaala on kiikkunut ihan siellä niin kuin jyrkänteen reunalla, että lakkautetaanko ollenkaan. Ja tämän niin kuin kriisin myötä sitä äänestäjäpoolia on kasvatettu sadoilla jäsenillä, ja sitä on kasvatettu ennen kaikkea kansainvälisten äänestäjien suhteen. Eli siellä on yksinkertaisesti paljon enemmän muita kuin yhdysvaltalaisia tai Yhdysvalloissa asuvia äänestämässä, ja se näkyy Sentimental Valuen menestyksessä. Se näkyy siinä, että Park Chan-wookin korealainen thrillerikomedia No Other Choice oli siellä näkyvästi esillä, ja mainittu The Secret Agent, brasilialaisleffa, niin tavallaan nämä kaikki kertoo siitä, että se on paljon kansainvälisempi se pooli.
No, voisiko tässä elää jo toive, että suorastaan pohjoismaisetkin elokuvat pärjäisivät paremmin?
Voihan sitä aina toivoa, että ainakin toi Joachim Trier, joka on tuon Sentimental Valuen ohjannut, niin hän on todella hyvin verkostoitunut Yhdysvalloissa, että siitähän se on paljon kiinni. Että kyllähän meillä on siellä Juho Kuosmasen Hytti numero 6 ja Aki Kaurismäen Viimeisin kuolleet -lehdet on saaneet Globe-ehdokkuuksia, että on se mahdollista, mutta se vaatii sitä verkostoitumista ja sellaista niin kuin ruohonjuuritason työtä.
No, gaalassa palkittiin ensimmäistä kertaa myös podcasteja. Ehkä yllättäen kohujuontaja Joe Rogan ei saanut ehdokkuutta, vaikka se oli viime vuoden kuunnelluin podcast. Minkä arviot olen päätöksen taustalla?
No, kyllä mä sanoisin, että siinä on varmaan sellaista tiettyä poliittista varovaisuutta taustalla, että niin kuin sanoit, että se Roganin podcast on maailman kuunnelluin podcast, niin sen poissaolo kyllä kertoo paljon siitä, että siellä ei ole haluttu ehkä nostaa esille tällaisia mielipiteitä jakavia podcasteja tai tuotteita ylipäätään. Rogan on kuitenkin ihminen, joka on profiloitunut ehkä jossain määrin oikeistolaiseksi tyypiksi ja tavallaan käsittelee sellaisia aiheita, jotka on tavallaan kansakuntaa jakavia. Että kyllähän se, että hän oli siellä poissa kokonaan noista ehdokkaista, ja sitten voittajaksi valittiin Amy Poehlerin podcast, joka on taas tällainen äärimmäisen niin kuin hyvän tuulinen ja lempeä podcast, niin kyllähän se kertoo siitä, että sellaista tiettyä varovaisuutta on ehkä.
No, kuten sanottu, Golden Globea pidetään hyvänä ennusteena helmikuussa jaettaville Oscar-palkinnoille. Miten itse arvioit, ketkä menestyvät Oscarissa?
No, mä luulen, että se One Battle After Another on kyllä tosi vahvoilla myös Oscareissa. Se on ollut oikeastaan selvää siitä asti, kun elokuva sai ensi-iltansa viime syksynä. Pitäisin Wagner Mouraa kyllä silmällä, että Mouran Globe-voitto varmasti nostaa hänen osakkeitaan. Oscar-äänestyshän alkoi käsittääkseni tänään, eli tavallaan hän on nyt niin kuin tuoreena äänestäjien mielessä. Uskon, että Timothée Chalamet voittaa sen parhaan miespääosan Oscarin, mutta Moura on mun mielestä ihan hyvä haastaja tämän viimeisen voiton perusteella.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa ja kiitos näistä arvioista kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa.
Kiitos.
Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain välillä Kalajoki-Sotkamo. Erikoiskuljetus. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä Satamatie, Rahjan satama, Siipo, tie 8 Siipo, Kalajoki ja tie 27 Kalajoki, Nivala. Ja tämä oli siis erikoiskuljetus, liikennetiedote Pohjois-Pohjanmaalle. Jääpallon MM-kisat käynnistyvät tänään Porissa. Naisten ja miesten kisoihin osallistuu 6 maata ja 10 joukkuetta. Kyseessä on harvinaisempi tapahtuma, sillä edellisen kerran jääpallon maailmanmestaruudesta kisattiin Suomessa 25 vuotta sitten. Hankkeen puuhamies, porilaisen Narukerän puheenjohtaja Jani Raukko, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kisat alkavat siis tänään kello 13, kun Hollantia vastaan luistelee Norja. Joko nyt on kaikki valmistelut tehty vai vieläkö riittää puuhaa aamupäiväksi?
No, kyllä tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä. Kaikki valmistelut on tehty ja kenttäalue näyttää hyvältä ja vapaaehtoisväki on eri vuoroihin valjastettu. Eli hyvältä näyttää.
No, entäpäs keli? Onko se ottelulle otollinen?
No, kyllä on. Sääennuste näyttää nyt kyllä todella hienoa pakkasviikkoa ja tällä hetkellä seison täällä kenttäalueella, niin kenttämittari näyttää 10 astetta pakkasta eikä tuule yhtään ja on siis aivan täydellinen talvikeli, eli toivomme tätä kyllä ja ennuste ainakin meitä kovasti puoltaa.
No 20 viime vuoden aikana MM-kisojen järjestämisestä ovat vastanneet lähinnä Venäjä ja Ruotsi. Venäjä on nyt ymmärrettävästi kisoista ulkona, mutta miksi kisat päätyivät nyt Suomen hoidettavaksi?
No, tässä on pitkäkin tarina. Viime keväällä Suomen jääpalloliitto ilmoitti, että ei pysty taloustilanteen vuoksi osallistumaan muualla, eli käytännössä Ruotsissa pelattaviin MM-kisoihin. Ja taloustilanteen vuoksi myöskin koko liiton toiminta oli uhattuna. Siinä kohtaa heitin idean, että mitä jos pelattaisiinkin ja yritettäisiin saada kisat Suomeen ja Poriin. Ja asiaa sitten liiton puheenjohtaja Parviaisen kanssa siinä pohdittiin ja olimme paikkakunta, joka halusi nämä kisat järjestää. Saimme kaupungin vahvan tuen hankkeen taakse ja se oli se lopullinen syy, että uskalsimme lähteä hanketta ajamaan ja kiitos siitä suuresti kuuluu totta kai kaupungille.
No Suomesta ei sisäkenttiä löydy samaan tapaan kuin Ruotsista, eli ulkojäillä on pelattava. Vaikuttiko tämä kisojen järjestämisen ajankohta?
No, kyllä vaikutti, joo. Eli meillä Suomessa, kun ei ole halleja, niin joudutaan sitten maaliskuun puolivälin jälkeen kevät auringon armoille ja silloin päiväsaikaa lämpötila ja auringon vaikutus on niin suuri, että ei pystytä päiväsaikaa pelaamaan, niin silloin tämä vanha ajankohta eli tammikuu ja keskellä kautta olevat MM-kisat oli ainoa vaihtoehto ja täällä Suomessa, kun se keliennuste just tammikuussa on sitten paras mahdollinen, niin nyt onneksi nämä kisat pelataan näin ja ennuste on juuri sellainen kuin tammikuussa parhaimmillaan voi olla.
No edellisen kerran Suomen MM-kisat järjestettiin Oulussa vuonna 2001. Mistä syntyi ajatus hankkia nämä kisat juuri sinne Poriin?
No kyllä se oli vähän tätä porilaista hulluutta, eli kääritään hihat ja saatiin erittäin hieno talkoolaisvapaaehtoisjoukko, yli 150 vapaaehtoista tekemään tätä tapahtumaa. Saatiin kaupunki tosiaan taakse, jonka aiemmin mainitsin, ja sitten lähdettiin asiaa viemään eteenpäin, ja se vaatii sitä, että joku lähtee asioita viemään, ja sitten muut lähtee siihen mukaan, ja nyt olemme kovin iloisia, että meillä on näin hieno tapahtuma tässä juuri alkamassa.
No, kisat huipentuvat sunnuntaina näihin jääpallon mitalliotteluihin. Mikä on oma veikkauksesi, Jani Raukko? Kuka voittaa?
No kyllä sydämestäni toivon, että sunnuntaina miehissä kohtaavat Suomi ja Ruotsi finaalissa viimeisessä ottelussa. Ja siinä Suomi sen 2004 vuoden ainoan maailmanmestaruutensa pystyisi nyt sitten uusimaan täällä kotikentällä pitkän odotuksen jälkeen. Ja kyllä se on niin kuin suurin toiveeni. Toivon myös, että Suomen naiset pärjäävät erittäin hienosti ja näyttävät, miten upea laji jääpallo myös naisille on.
Kiitos haastattelusta porilaisen narukerän puheenjohtaja Jani Raukko ja oikein hyviä otteluja sinne Poriin.
Kiitos paljon.
Kello on pian 9 ja tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu päättyy. Tänään puhuimme kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta, suomalaisten rahan käytöstä, palkituista elokuvan tekijöistä ja jääpallosta. Jos sinulla on hyvä juttuaihe tai asia, josta pitäisi ehdottomasti keskustella, lähetä vinkki sähköpostiosoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Oikein hyvää viikkoa kaikille.